Jumala rahu ja õnnistust teile kõigile. On nii tore ja kodune siin teiga olla. On täna natukene hääl ära. Räägin siia mikrofoni lähedale ja loodan, et peame saame lõpuni pidamada vastu. Aga täna eeskoos kutsun teid lugema teise kuningate raamatust. Ja kuuendast peatükist. Kaheksakümne neljandast salmist. See on lugu sellest, et pärast seda ehk peale eelmise sündmusi sündis, et Ben-Hadad, Süüria kuningas, kogus kõik oma sõjaväe ja läks ning piiras Samaariat. Ja siis kirjeldab kogu seda nälga, mis järgnes ümber piiratud linnas, kuhu ei olnud enam võimalik tuua sisse toitu ega midagi säärast. Et, oli nälg selline, et eesli pea maksis 80 seeklit hõbedat ja kortel tuvi sõnnikut 5 seeklit hõbedat. Ja ühel päeval, kui Iisraeli kuningas kõndis müüri peal ja vaatas ringi, siis seal oli üks naine ja hüüdis kuninget, et aita mu isand kuningas. Ja kuningas, kes oli sellises hädas, kus kellelgi ei ole mitte mingisugust abi, küsib, et mis moodi mina sind aitan. Kui issand sind ei aita, mida mul sulle on anda? Ja aga kuningas küsis, et mis sa soovid. Ja see naine rääkis, loo, kuidas oli nad koos ta ise naisega, kes ütles, et anna oma poeg, et selle me sööme täna, homme sööme sinu poja. Ja siis juhtus nii nagu endes lugudes ikka, et kõigepealt nad sõid ühe poja ja pärast teine naine peits oma poja ära. Ja kuningas, kui ta seda lugu kuulis, siis ta käristas oma riided lõhki. Rahvas, kes seal oli, nägid, et kuningal oli tema riied tal koti riia. Kuningas ka, ehkki mitte avalikult ja nähtavalt, aga salaja oli alandunud. Ja lugu läheb edasi järgmises peatükis, kuidas Eliisa ennustas ette, et see kõik muutub. Aga värava suus oli 4 pidalitõbist meest ja need ütlesid üksteisele, et miks me istume siin, kuni me kõik ära sureme, et kuni me ka sureme pidalitõbist. Et kui me mõtleksime linna minna, siis me sureme seal, sest seal ei ole mitte midagi. Ja kui me siia jääme, siis me sureme samuti. Aga nad rääkisid pöörast juttu, ütlesid, et lähme tungime süürlaste leeri. Mida see peaks küll tähendama, et 4 pidalitõbist tungivad sõjaleeri. Kui nad jätavad meid elama, siis jääme elama, aga kui nad neid surmavad, siis sureme. Ja nad läksidki ja hämaraks läks ja jõudsid leeri serva ja avastasid, et seal ei olnud mitte kedagi. Et seal oli palju toitu ja palju riideid ja palju varandust. Ja nad hakkasid seal sööma ja jooma ja varandust välja tassima ja maha matma ja kuni nad mõtlesid, et me ei tea õigesti. Me peame sellest teistele teada anna. Ta nälg selles linnas oli nii suur, et kuni hakkas levima kannibalism, inimesed hakkasid üksteist sööma. Ja kui me loeme seda lugu, siis selle loo kirja pani ja süvendab seda järgjärgult. Ta kõigepealt annab teada, et eesli pea 80 seeklit, ehk siis 912 grammi hõbedat umbes maksis eesli pea. See ei olnud lihtsalt sellepärast, et see oli eesli pea, vaid tegemist oli äärmise hädaga, sest eesel oli ju roojane loom. Ja roojase looma pea oli veel kõige viimalasem osa sellest, mis oli jäänud, et seda müüa või süüa. Ja 1,2 liitrit tuvi sõnnikut maksis 5 seeklit, ehk 57 grammi hõbedat. Et hõbe ei maksnud tolle ajal enam midagi, sest sellega polnud ju midagi teha, kui nälg on majas. Ja tundub ju uskumatuna, et inimesed viiakse sellises olukorras nii kaugele, et nad söövad sellist kraami. Ja näiteks Joosefus juudi ajaloolane kirjutab, et kui Tiitus piiras Jeruusalemma, see oli siis juba meie ajaramise järgi 70. aasta juures, siis mõned olid viidud sellise pinge alla, et nad käisid läbi üldised käimlaugud ja vanade loomade sõnniku hunnikud ja sõid sealt. Et see on see, mida see loo kirjutaja siin ka kirjeldab. Ja siis see naine. Sellises hädas muutus kõik kaubaks. See oma kallis laps, kellel oli elu antud. Et laps, kelle jaoks pidi kõik andma. Aga nüüd muutus see laps ainult kellekski, kelle lihaga sai paar päeva ise edasi elada. Ja mida peaks siis nüüd kuningas otsustama või käskima? Ja siis on need pidalid õbised seal linna värava taga, kes on mingis mõttes selle loo kangalased. Ja tavaliselt inimesed tõid neile süüa sinna värava taha, sest nad ise ei tohtinud linna sisse minna. Aga nüüd ju ei toodud neile enam süüa. Ja need on seal neli meest, kellel ei ole mitte midagi kaotada. Inimlikult ei ole neil mingit tulevikku ja surmahaigus on neist teinud kellegi, kes nii kui nii ei tohi sattuda teiste inimeste lähedalegi. Kui nad läheksid linna, siis nad nälgiksid. Kui nad jäävad värava taha, siis nad nälgivad nii samuti. Kui nad lähevad süürlasti juurde, siis võib juhtuda see, et nad tapetakse ära. Õsõnaga neil ei ole mitte mingisugust kindlad head valikud. Ja, aga nad tunnevad, et nad peavad midagi tegema. Ja nad valivad pigem tundmatu surma kui kindla surma. Ja nad on sellist riskijältid inimesed. Enamik läheks pigem ja võitliks. On parem eksida, kui teha mitte midagi ning kaotada oma elu lihtsalt niisama, nad mõtlevad. Neil polnud aimugi, mis Jumalal nende jaoks plaanis oli. Ja oli kindel, et kui nad ei oleks mitte midagi teinud, siis me ei oleks neist ka kunagi midagi kuulnud. Ja nad avastasid ootamatu rikkuse. Ja see oli selline üllatus, mida ei oleks nemad osanud ette kujutada ega mitte keegi selles loos ei oleks osanud ette kujutada. Kui Jeesus läks ära, siis ta ütles oma järgijatele, et minge kogu maailma ja kuulutage. Et minge tehke jüngriteks kõik rahvad. Ta minnes lühidalt, nagu meie tänase päeva juurde, siis adventliikumisel on Eestimaal jüngrite tegemisega kitsas. Olete minuga nõus. Ja Tartu kogudusel on ka väga kitsas. Olete sellega ka nõus. Jüngrite tegemine oli Jeesuse poolt mõeldud sellise laieneva protsessi. See oli selline, meie kandis väga palju ei kasvatata banaanitaime, aga on olemas ka erinevaid teisi selliseid taimi, mis kui sa nad paned kasvama, siis nad ajavad maalt nagu selliseid niite laiali ja kasvatavad enda ümber kogu aeg uusi taimi. Ja algristi kogudus laienes niimoodi. Ja advent liikumine laienes niimoodi, ja kui see jõudis Eestisse, siis see laienes ka niimoodi. Ja samas praegusel ajal enamik meie kogudusi kahanevad ja hulgas meie kogudustes ei ole olnud juba aastaid ühtegi uut jüngri sündi. Või siis kui on ka suuremad kogudused, siis neid on väga üksikult. Ja koguduste aasta suursündmused on koguduse ametnike valimised, mis on selline üks suur kauplemine. On suur töö ja vaeva nägemine, kuidas leida koguduses inimesi kausipesijatest kuni tööharu juhtideni ja koguduse vanemateni. Ja sellist on kirjeldatud proovet Jesaja 3. Peatükis. Jesaja 3, 6 ja 7 on öeldud, et kui vend haarab oma isakojas vennast, sul on kuub, ole meile juhiks ja võtta see rusuhunnik oma käe alla. Siis tõstab too sel samal päeval häält, öeldes, ei ole minust haava sidujat, mu kojas ei ole leibe ega kuube, ärge pange mind rahva juhiks. Tuleb selline tuttav olukord ette. Ja siis on lõpuks nii, et eesli pea ja see tuvi see samune. Ja siis võib olla ka nii, et oma lapsed, keda tuleb suureks kasvatada ja tugevaks kasvatada ellu saata, neist võibolla saab nende lihast, et saaks paar päeva ise edasi elada. Ja ilmselt oleks lõppeks linna värava tagant pidalitõbised ka ära söödud, kui kõik mõõleks otsa saanud. Ja kas ei ole me kogudusena võibolla mingis mõttes samas olukorras nagu need pidalitõbised? paigale jäämine on kindel surm. Banaani taime kasvamine ja paljunamine on vastupidine sellisele puule, nagu on baanian. Ma ei tea, kas te olete sellest kuulnud. Meil Eestis ei kasvatada seda vist isegi mitte botaanika aias. Tämmel teine nimi on Bengali viigipuu. Et pooltel meist on võimalik seda googeldada, et siis näete, milline see on. Et Lõuna-Indias on selline vana sõna, et miski ei kasva baaniani all. Et baanian on nimelt selline suur puu. Ja baanian ajab oma oksad hästi laiali. Ja kui ta oksad lähevad laiali, siis ta okste küljest maa poole suunab nagu sellised lend juured. Need lähevad maa sisse ja ta kasvatab nagu langevatest okstest omale uued tüved. Ja siis ta sirutab oksad jälle laiemale, saadab jälle niimoodi alla, need võtavad juured alla ja niimoodi tüved kasvavad. Ja see kirjeldus ütleb, et selline puu võib katta enam kui pool hektarit maad. Ma ei ole oma silmaga näinud, ma ei kujuta seda ette, pildi peal vaatasin. Linnud ja loomad võivad sinna minna seal varju leida, aga selle puu alle ei kasva mitte ükski muu taim. Ja kui näiteks see baaniani puu ükskord ise sureb, siis sellest jääb alles selline viljatu ja kõrbenud maapind, kus mitte miski muu enam ei kasva. Meie koguduste liit Eestimaal on ühiselt eesmärgiks võtnud uute koguduste rajamise meie maal. Ja et me ei jääks selliseks baaniani puuks, mis on lükanud oksi laiali siia ja sinna ja ühel hetkel, kui need välja surevad, siis ei kasva seal alle enam mitte midagi. Ja täna ka Helina on annud siin ülevaad, et sellest, kuidas läheb koguduse pistikul Tartus. Nagu te teate, meil on neid kaks tükki hetkel tööl ja Tallinna koguduse pistik Kompass on majakas ja järgmine pistik annab ilmselt nime Lood. Tallinna pistik Kompass saadeti ema koguduse poolt eelmisel hingamispäeval ise seisvale elule. Saadeti õnnistusega välja ja majaka pistik valmistub selleks. Tallinnas käib töö inglisekeelse koguduse pistikuga alustamiseks, selle rajamiseks. Ja on siis ka konkreetne siht sellel aastal veel alustada ühe uue pistikuga eesti keelsega. Ja ootame ka initsiatiivi selleks, et tuleks ka venekeelselt rindelt. Kuna Tallinnas elab 400 000 inimest, on see jälle järele väga, väga suur vajadus. Kui me oleme selle initsiatiiviga edasi läinud, siis uute koguduste rajamise mõtte juures oleme kogenud kõiki neid nii-öelda õpikus kirjas olevaid murest. Need olid õpikus kirjas juba varem. Need on kogetud igal pool ja oleme kogenud neid ka siin. Oleme neid kogenud ka siin Tartus. Uued terved ja tugevad kogudused ei sünni lihtsalt ise enesest. Vaja on sihipärast tegutsemist. Igas juba toimivas koguduses on sisse ehitatud jõud või suund, mis tegeleb sellega, et ellu jääda, nii nagu need inimesed seal Jerusalemas on see, et instinkt on jääda ellu. Ja selle sees on ka selline iseeneslik vastuseis uute koguduste rajamisega. Ja õpikus on kirjas niimoodi, et peamised takistused või mured on rahaliste sissetulekute vähenemine, sõprade kaotamine ja osaduse katkemine, töötegijate kaotamine ja kogudused, kellel on soov kasvada, on mures pigem ise enda liikmeskonna kasvatamise pärast. Ja koguduse rajamises nähakse tihti ema koguduse reetmist. Ja lisaks on muidugi kahtlus, kas koguduse rajajad ülesandega hakkama saavad. Kas tuleb tuttav ette? Need on õpikus kirjas, et need ei ole nagu kirjutatud meie Eesti kogemuse näitel. Aga see on see, kuidas ma kirjeldaksin seda olukorda, milles me oleme. Aga tahaksin täna meenutada meile täna mõnda lugu ja juhtumist, millega Jeesus valmistas oma jüngreid minema kõik maailm, millega näitas ta neile, kust pidid tulema nende resursid ja see jõud. Ja millised pidid olema need inimesed. Kuna me oleme koos võtnud ette ülesandeid, mille täitmine inimlikult ei ole võimalik, kasvartud uue koguduse rajamine. Ma loen Markuse evangeeliumi 6. peatükist, salmist 35. Ja kui aeg oli läinud juba hiliseks, astusid ta jüngrid tema juurde ja ütlesid, paik on üksildane ja aeg juba hiline. Lase nad ära minna, et nad läheksid ümber kaudsetesse asulatesse ja küladesse ning ostaksid endile midagi süüa. Aga Jeesus vastas neile, antke teie neile süüa. Nemad ütlesid talle, kas peame minema ja ostma 200 teeneri eest leiba ja andma neile süüa. Aga tema ütles neile, mitu leiba teil on? Minge vaadake. Ja kui nad olid järele vaadanud, ütlesid nad 5 ja 2 kala. Ta käskis seada nad istuma rühmiti haljale rohule. Ja nad istusid maha 100 kaupa ja 50 kaupa. Ja Jeesus võttis need 5 leiba ja 2 kala vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis leivad ning andis jüngrite kätte, et nad viiksid need rahvale. Ning jagas ka need 2 kala kõigile. Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Ja korjati kokku 12 korvitäit leiva palukesi ja kalu. Enda leibade sööjaid oli 5000 meest. Et siin selles loos Jeesus valmistab oma jüngreid ette sellega, et ta näitab neile, kust tuleb ressurss. See on meile tuntud lugu. Me oleme seda nii palju lugenud, sellest rääkinud, jutlustest kõnelnud. Aga see on päris lugu. Ja need on päris ressursid. Seal on palju inimesi ja jüngrid ei näe, et neil oleks võimalik nendele inimestele süüa anda. Jeesus ütleb, antke teie neile süüa. Neil on 5 leiba ja 2 kala, mis on ilmselgelt ebapiisavad. Ja täna ka, kui me mõtleme, et meil ei ole olnud kasvu, meil ei ole jõudu, kuidas me saame veel mõelda sellele, et minna siit oma turvatsoonist välja. Aga siin ütleb, et Jeesus võttis neid ja õnnistas. Ja kõik kõhud said täis. Aga see lugu ei peatu seal. See jätkub sellega, et ta saatis jüngrid ära paadiga ja läks ise mäele palvetama. Ja õhtu jõudes oli paad, keset järve ja Jeesus oli üksinda maal. Ja kui ta nägi neid sõudes heitlevad, sest tuul oli neile vastu, tuli ta 4. valvekorra ajal nende juurde järve peal kõndides ja tahtis neist mööduda. Jeesus läks palvetama peale seda inimeste toitmist, aga jüngrid läksid heitlema aerudega ja nad olid järve peal ja nad sõudsid ja tuul oli neile vastu ja nad ei saanud edasi. Ja siis juhtub selles loos midagi, et Jeesus, kes on tulnud sealt mäe pealt isa juurest isaga kõnelemast, et ta lihtsalt kõnnib vee peal, kui jüngrid seal võtku sõuavad ja sõuavad. 51. salmi ütleb, et ta astus nende juurde paati ja tuul rauges. Ja mitte ainult Jeesus ei kõndinud üle lainte, vaid kui ta astus paati, siis selle paadi takistus rauges. Ja hämmastusid üli väga iseenestes, sest nad ei olnud leibade loost veel aru saanud, vaid nende südal jäänud kõvaks. Ja see on selles loos üks sügav järeldus, mida Markus kirja paneb, ütleb, et nad hämmastusid selle pärast nii väga, et nad ei olnud leibade loost aru saanud. Nad ei saanud leibade loost aru, et ressurss on Jumala käes. Ja kui nüüd Jeesus tuli vee peal nende juurde ja ta tuli üle lainete, siis nad hämmastusid ka selle pärast, et nad ei olnud aru saanud, et vägi on Jeesuse käes. Kui nad oleks sellest aru saanud, siis nad oleks tulnud ära, et võimatud asju ei ole. Ja see oli päris. Ja Mattius jutustab, et Peetrus soovis ka kõndida vee peal ja Jeesus kutsus teda. Ja selleks, et oli kõndida vee peal, oli tal vaja minna paadist välja. Ja iga üks, kes taab kõndida vee peal, peab minema paadist välja. Ja Peetrus vajus sellepärast, et ta kahtles. Ja enne seda, kui Markus räägib selle loo, et toideti 5000 meest. Enne seda olid, seda söömist olid jüngrid just tulnud kuulutusreisilt. Et Jeesus oli nad välja saatnud, ütles, et mingi kahe kaupa. Ja Markus 6, 7. saljust ma loen, ja ta kutsus neid 12 enda juurde ja hakkas neid läkitama kahe kaupa. Ja andis neile meelevalla rüvedate vaimud üle. Ja käskis neid, et nad ei võtaks teile kaasa midagi peale saua, ei leibega, paunaega, vask raha vöö vahele. Sandaalid olgu seotud jalga, kui ärge pange kahte särki selga. Jeesus saadis need välja kahe kaupa. Kaks pidi korraga olema. Andis neile meelevalla. Kui kaks inimest läksid Jeesus juurest välja ja nendel oli Jeesuse meelevald, siis nad ei pidanud isegi teile midagi kaasa võtta. Nad läksid välja ja jutlustasid, et parandataks meelt. Jaesid välja palju kurje vaime ja võitsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. Kahe kesi. Ei mingit suurt hulka inimesi. Ei mingit raha ega vahendeid kaasa. Neil oli ainult ülesanne ja neil oli Jeesuselt antud meelevald. Ja mitte midagi ei ole muutunud. Meil on samasugune ülesanne. Jeesus ütleb, et minul on kõik meelevald. Meie korda minek ja me edu ei sõltugi sellest, kui palju meil inimlikult silmaga näha on. Ei tegijate hulgast, ei raha ja vahendite rohkusest. Aga me vajame meelevalda. Sest kui meil ei ole Jeesus antud meelevalda, siis mitte midagi ei juhtu. Kui 5 leiba ja 2 kala on viidud Jeesuse kätte, siis tema õnnistab. Meie tähelepanu ei ole meil endil. Meie tähelepanu on kõigil nendel inimestel, kes ei ole veel mõistnud ega vastu võtnud Jumala kuningriigi sõnumeid. Sellest ajast alates, kui Jumal selle visiooni kogudusele andis, siis kuri püüab seda lämmatada kogu jõuga. Kuidas me saame seda visiooni elus hoida? Kui palju seda meil hetkel alles on? Kas kõik, mida me teeme, kas kõik toimib selle eesmärgi nimel? Kas see, mida me teeme oma Jumala teenistustel, kuidas me töötame laste jaoks, perede jaoks, noorte jaoks, vanade jaoks, abivajajate jaoks? Kas kõik, mida me teeme? Või kuidas on meie isiklik käimine Jumalaga? Me vajame selleks, et seda missiooni täita kaht liiki üks olemist koguduses. Me vajame seda siin Tartus ja me vajame seda siin Eestis ja me vajame seda kogu maailmas. Esimene neist oli see, mida me nimetame üks olemine armastuses. Mulle meeldib väga üks paremaid kirjeldusi ühendava teguse armastuse väest kahe lausega. See pärineb Ellen White'i sulest. Ta ütleb, et pimeduse jõududel on kehvad võimalused usklike vastu, kes armastavad üksteist nii nagu Kristus armastas neid. Pimeduse jõududel on kehvad võimalused usklike vastu, kes keelduvad võõrandumisest ja riiust, kes seisavad koos, kes on lahked, viisakad ja hella südamelised ning hindavad usku, mis toimib armastuses ja puhastab hinge. Koguduses on elu ja vägi, mida pole võimalik muud moodi saavutada. See oleks üks. Ja on veel teine. Ja see on see, millest tehti täna peamine mõte. See on see, kui need jüngrid, kes Jeesusest olid jäänud ja kes olid selle misiooni saanud, et pidid päevast päeva püsivalt ühel meelel toimetama. Ja nendel oli ühine eesmärk. Et Jeesus oli neile jutlustanud, ta oli neile õpetanud, ta oli neile Jumala riiki toonud kohale, nii et nad olid seda saanud käega katsuda. Ta oli ajanud välja kurje vaime, ta oli tervendanud haigusi, ta oli vastu võtnud patuseid, ta oli julgustanud julgusetuid, ta oli toonud lootust, ta oli toonud Jumala isiklikult nende inimeste ellu. Kui me räägime Jumala riigi kuulutamisest, siis kuidas me mõtleme, et kas sellega on aega küll või sellega on väga kiire? Jumala kuningriik sellisel kujul, nagu me teda ootame, ei ole juba 2000 aastat tulnud maa peale sellest alates, kui Jeesuse järgijad hakkasid seda ootama. Kui meie kuulsime Jumala kuningriigi evangeeliumi, siis kas sellega oli aega küll või oli sellega kiire? Et meie võime olla vabad patust, et me võime olla vabad süüst, et meil võib olla isiklik suhe Jumalaga, et meil on lootus igavesele elule, paremale kui see kõik siin on. Et haigused, surm ja häving, et see ei olegi lõpp. Me võime ka siin selles paigas täna olles öelda, et meie lähiümbruses elab kümneid tuhandeid inimesi, kes ei ole vabad patuste süüst, kellel ei ole isiklikku suhet Jumalaga. Iga päev tabavad inimesi haigused, õnnetused, surm. Nii paljudel ei ole lootust. Maailma laastavad vihkamine, konfliktid, sõjad, katastroofid, haigused, surm. Jeesus ütles, et minge ja viige see evangeelium kõigile. Näljased, janused, haiged, vangid, üksildased, tagakiusatud. Iga inimese elu on üürike. Me kõik vajame seda just nüüd. Mina vajan seda just nüüd. Sina vajad seda just nüüd. Aga me oleme ümber piiratud, nii nagu see Samaaria. Me näeme, et me oleme ressurssidest ära lõigatud, et inimesed on kõva südamega, et nad on umbusklikud, et nad on teadmatuses, väär arusaamade kütkeis. On vaja teha palju tööd, näha vaeva, et läheneda inimestele, võita nende usaldust ja sõnumit edastada. Ja kõige selle keskel me tuleme selle juurde, kuidas Jeesus valmistas oma jüngrid. Kuidas ta valmistas neid ette nägema seda, et kus on resurss ja kes on need inimesed ja kui palju neid peab olema. Kohalik kogudus on maailma lootus, kui see tegutseb õigesti. Iga meie kogudus on maailma lootus, kui see tegutseb õigesti. Meie kogudus saab olla paljude inimeste lootus maailmas ja siin linnas, kui see tegutseb õigesti. Ja Jeesus andis koguduse kätte maailma lootuse võtme ja ütles, et minge, viige see kõigile inimestele. Kõigile inimestele. Kogu aeg. Sest aina uued ja uued inimesed vajavad seda. Minge ja viige see neile, nad vajavad seda. See oli divisioon, mille ta jättis oma järgijatele. Minge. Kui me tuleme tagasi selle loo juurde, mida me lugesime alguses, siis kui me oleme selle järjepidevuse kaotanud, siis me oleme nii nagu inimesed Samaarias. Võime öelda, et kui me ei lähe, siis me sureme nii kui nii. Ja me ei pea, me oleme paremas olukorras kui need neli pidalitabist. Neljal pidalitabisel oli vaja minna ehku peale. Nad ei teadnud, et kui nad lähevad Süüria leeri, et kas seal on midagi või mis seal on, mis neid seal tabab. Meil on eesõigus minna nii, nagu Jeesus ütles, et minul on antud kõik meelevald taevas ja maapall. Meil on lubatud Jeesuse meelevald ja õnnistus. Et me võiksime minna ja kogeda seda, millest Jeesus on meile lubanud ja tõotanud. Ja millest nii suuresti me oleme ilma jäänud. Ja selle meenutusega tahaks mina ka julgustada igat üht meist siin. Mõtlema julgelt. Mõtlema kaasa nendele ponnestustele ja pingutustele ja antud konkreetses situatsioonis ka mõtlema kaasa neljale pidadjubisele, kes ka Tartus soovivad minna ja rajada uut kogudust. Et võib tekida selline küsimus, et kui see koguduse kasv ei ole õnnestunud, et miks peaks õnnestuma see neil. Aga ma usun, et selles ongi, seal saabki Jumala õnnistus avalikuks, kui meie paigale, kui meie ootama, kui meie enese alaloju instinkti juurde, vaid otsime Jumala väge. pidades meeles, et me on öelnud minge ja viige. Igal võimalikul viisil, mis Jumal kellelegi südamesse annab, see on töö, milles ei ole võimalik läbi kukkuda. Ei ole võimalik ebaõnnestuda. On võimalik ainult võita. Võimalik kogeda seda, mida jüngrid ka ei olnud mõistnud, kui nad olid olnud osaliselt viie leiva ja kahe kala loos. Aga mida nad pärast mõistsid? Jumal õnnistagu. Tartu kogurust ja meid sellest töös siin Eesti maal ja õnnistagu majaka pistikud ka. Igat ühte, kes selles on osaline. Olge kõik julged. Aamen.